Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u susretanjima najavljujemo jednu baletsku premijeru. U pitanju je savremena plesna predstava Dans Makabri, koja će biti izvedena 8. decembra u Kulturnom centru Pančeva, a moja gošća u studiju Radio Beograda 1, Tijana Malek. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja u svetu smo savremenog plesa. Najavljujemo premijeru savremene plesne predstave Dans Makabre, čiji je koreograf Tijana Malek. Tijana i gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja. Tijana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli, hvala vam na pozivu.
Premijera, kao što smo rekli, 8. decembra u 20 časova u Kulturnom centru Pančeva. Pa evo za početak, zapravo da slušalcima emisije Susretanja predstavimo šta je bila inspiracija za ovu predstavu.
Pa ovakvu inspiraciju smo pronašli u istoriji srpskoj i u događaju koji se desio pre 100 godina, pošto je ova godina 2016. godina kada obeležavamo 100-godišnjicu srpske Golgote. Za sve gledalce, to je slušalce koji ne znaju šta je srpska Golgota, to je prelazak srpske vojske i civila preko Albanije i dolazak do ostrva Krf, do ostrva Vido. Znači, to je nešto što se dogodilo pre 100 godina u okviru Prvog svetskog rata. Naravno, naša predstava govori i onome što se desilo pre toga i naravno bavili smo se srpskom istorijom na neki malo dublji način, pokušavali smo da analiziramo koje su to prilike bile u celom tom Prvom svetskom ratu, šta se to desilo pre Prvog svetskog rata, zbog čega, kako, da bismo to mogli da prenesemo publici kroz pokret, pošto je to nešto najteže. Reditelji imaju malo lakši posao, pošto mogu koristiti verbalne načine komunikacije, a mi samo kroz pokret moramo da ispričamo jednu prepoznatljivu priču da bi neko ko se ne bavi plesom razumeo ono što smo hteli da kažemo.
Koliko ova savremena plesna predstava ima protagonista? Kroz koliko likova ste izrazili svoju priču?
Izrazili smo priču kroz 7 likova i to je ono što je najinteresantnije. Neki moj princip rada jeste da moram da napravim dobar odabir igrača, jer su oni moji saradnici. Ja njih ne smatram kao neko ko će to samo odigrati, nego neko ko sarađuje u proceduri izrade samog materijala, ali i u proceduri pronalaženja načina kako da tu priču ispričamo, kako će oni doći do te emocije koje treba da predstavimo publici, da bi publika mogla da doživi to što smo hteli da kažemo i ispričamo. Tako da neki proces odabiranja igrača malo dugotrajniji, u smislu da neke ljude upoznam ne nekim radionicama, neki su moje kolege na fakultetu, neki su ljudi koji upoznamo na nekim drugim manifestacijama, ali prosto je to se samo nekako potrefi da se stvori jedan tim koji može da ispriča tu celu priču od početka do kraja i da sa mnom zajedno i mojim saradnicima ostalim prosto dovede tu priču do kraja, jer to je najteži deo.
Koji su to likovi?
Pa ovako, imamo naravno oficira, imamo dete koje je krenulo u rat, imamo jednu ženu koja je krenula u rat, imamo učitelja, imamo šarlatana koji ne zna šta je rat, imamo još muzičara koji je isto krenuo u rat, jer znamo da je, na primjer, srpski običaj da se vojnici u rat ispraćaju pesmom.
Yes.
Tako da smo negde dramaturški pokušali da sve to opravdamo. Ja lično sam iščitala preko 2000 strana vezani za srpsku istoriju, za sve ono što se desilo i uopšte u tom periodu vezano za svetsku istoriju pre Prvog svetskog rata i za vreme Prvog svetskog rata, da bismo došli do te neke priče zašto smo mi tako prošli u Prvom svetskom ratu, zbog čega se sve to tako desilo. kako smo to preživali, kako smo se vratili uopšte i kako je taj tok posle išao srpske istorije i opšte istorije Evrope. Da li je to možda moglo bude drugačije ili ne, to je sad pitanje neke druge priče, ali...
Evo, pomenuli ste da vas je inspirisala srpska istorija i da ste se zapravo praveći taj jedan, hajde da kažemo, libreto za samu predstavu, dobro upoznali sa različitim detaljima. I svi ovi likovi koji ste pomenuli zaista i jesu na neki način i sami protagonisti Prvog svjetskog rata i različite su sudbine, naravno, koje se mogu ispričati. Koja vas je muzika inspirisala?
Tu je nekako princip rada jeste da se, kada se iščita sva ta literatura, bar je to moj princip rada, da se napravi jedna vrsta kostura, neka vrsta scena, koliko ćemo scena imati, kako ćemo ispričati tu priču. To jeste podložno promjenama, ali jednom kad se to napravi, ta jasna struktura, onda je lako posle nalaziti rješenja. Muzika je birana u odnosu na emociju koju treba da prenesemo. Znači, kakva je bila situacija pre rata, kakva je bila situacija za vreme rata i kakva je bila situacija kada hoćemo da pokažemo da ta smrt tih svih vojnika koji su, eto, nemaju groba, koji su bačeni u more, u te dubine, da tamo počivaju. Kada hoćemo da kažemo prosto da eto, neke njihove duhove hoćemo da razbudimo, mora se koristiti naravno i različita vrsta muzike. Tako da smo na osnovu scene odabirali muziku, naravno bilo je to i audio montaže, dizajna zvuka, prepravke, ispravke, ali je to prosto bilo prvenstveno što smo uradili pre nego što smo ušli u salu da radimo materijal i da radimo dalje na projektu.
Znači, svi oni koji 8. decembra u 20 časova dođu da pogledaju ovu predstavu u Kulturnom centru Pančeva, u pitanju je savremena plesna predstava Dans Macabre, koja će premijerno biti izvedena, mogu zapravo da očekuju jednu različitu žanrovski zvučnu sliku u zavisnosti od scena, karaktera, likova.
Tako je, jer ono što upravo i mi učimo na Institutu za umetničku igru, jer tamo sam student, diplomac, ovo je moja diplomska predstava, jeste da taj neki kontrast koji napravite mora da postoji i u muzici i u scenama. Vi morate da, na primjer, tu neku tragediju kontrastirate sa komedijom, morate da biste istakli nešto da napravite kontrast. Tako da smo to koristili u svim segmentima, naravno dozirano, i to jest ono što je u koreografskom smislu najbitnije, da vi dozirate i pokret i muziku i to neku njihovu izvođačku veštinu, da ne preglume, da bude više kroz telo prikazano ono što hoćemo da kažemo, i naravno da oni shvate, ti moji igrači, da oni nose atmosferu celog tog događaja, da u svakoj sceni oni nose atmosferu, jer ako oni ne dožive, neće ni publika doživeti.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo premijeru savremene plesne predstave Dans Macabre, koja će biti održana 8. decembra u Kulturnom centru Pančeva. Moja gošća je Tijana Malek, koreograf. Tijana, vi ste i libretista ove predstave, osmislili ste tu dramaturgiju. Koliko je to uobičajeni proces ili koliko je vama kao koreografu značajno da budete i osoba koja osmišljava, dakle, samu dramu baleta, i odnosno koliko ste raspoloženi i da na neke ideje drugih pravite neko koreografsko rješenje?
Pa ono što sam ja to shvatila do sada jeste da imate dve vrste koreografa. Koreografi koji kreću iz pokreta i koreografi koji kreću iz sadržaja, to jest priče. Ja sam ova druga vrsta. I prosto ja moram da imam neku dramaturgiju, moram da imam neku priču, pa makar samo ja znala koja je to priča, da bi ja ispričala nešto kroz taj pokret. Tako sam i ovde morala da napravim jasnu dramatušku konstrukciju da bi mogla da izguram tu priču do kraja i da napravim tu priču do kraja. Kada sam počela i kada sam počela se bavim ovom temom, prosto stvarno nisam znala odakle da krenem, ili je prosto plava grobnica, taj događaj sam je sam po sebi zaokružen. Znači, morala sam da se bavim nečim što se desilo pre toga, da ispričam šta se sve to desilo i šta je to dovelo do svega toga, da mi napustimo našu otadžbinu, da potpuno moramo se povučemo i da naša otadžbina bude okupirana naredne dve godine. Tu mi je prosto mnogo pomogla pesma Plava grobnica Milutina Bojića, jer ona nosi tu emociju i to je po meni jedna od najlepših rodoljubivih pesama, a retke su. Tako da sam se uvek vraćala njoj i naravno pesmi Tamo daleko, u kojoj sam u tim stihovima sam nalazila neku inspiraciju za rad dalje.
Koliko traje proces pravljenja predstave? Koliko ste vi radili, evo ovo je vaša diplomska predstava, koliko ste vi radili na njoj i koliko mislite da je, da kažemo, neko objektivno vreme da jedna predstava eto u tom dramaturškom smislu i koreografskom i posle u igračkom smislu zaista onako, da kažemo, legne na sceni?
Moram priznati da od prvog naziva predstave i onog potpisa na formularu Ministarstva kulture i informisanja, kada smo prijavili kao organizacija da idete Kreativni centar za pokret, kada smo prijavili ovaj projekat, pa do sada prošlo je eto od marta do sada, koliko je to, 9 meseci. Ono što jeste interesantno jeste da je ministarstvo prepoznalo negde važnost ove tematike i da je ovo jedna od dve predstave koja je produkcijski podržana od strane ministarstva. Druga je stranac, Miloš Isilovića, čija je premijera bila pre nedelju dana. A eto, ovo je druga predstava u produkcijskom smislu koja će se ove godine pojaviti uopšte podržana od strane Ministarstva kulture i informisanja. Ja im se ovim prilikom stvarno zahvaljujem. Od tog trenutka kreće ceo proces. Naravno, svakako je značajno da imate pomoć sa svih strana, i od Instituta za umetničku igru i od Kulturnog centra Pančeva, ali je negde najbitnije da se napravi dobar izbor tima koji će raditi to, saradnika, i naravno da sam uvek otvorena za saradnju, jer je 21. vek vek tima. Ne može čovjek, čak i kad se potpišeš na nešto, to je prosto jedna saradnja. Kada se u sali radi, dolazi se do kreativnih rješenja na zajednički način. Nisam ja tako kaže, to ćemo tako, nego predložim, pa saslušam sugestije, pa vidim da li to njima ide, ne ide, pa tu se pronalaze razna rješenja. Bitno je da se jedna suština nađe i da se u toj suštini ostane. A sva ta forma koja će doći zavisi i od igrača i od koreografa. Nekada igrač ima neki materijal potpuno, ono što sam ja na primjer zamislila, njima to uopšte ne odgovara, ja odmah to bacim, otvorim prozor i bacim kroz prozor, kažem dobro, ovo vam ne ide, idemo na drugi način, doći ćemo do rešenja na drugi način. I naravno do samog kraja, do finalizacije, do premijere je to jedan proces koji se menja iz dana u dan. Naravno, te emocije koje mi doživljavamo u sali i ja zajedno sa njima dok dolazimo do materijala su karakteristične možda za neki moj proces, jer ja volim tako da radim. Smatram da ukoliko izađete prazni iz pozorišta i niste ništa doživjeli, da je to moj neuspeh. Tako da se trudim uvek da stavimo sadržaj i emociju iznad forme i da forma bude u službi sadržaja i emocije.
Ovo je vaša diplomska predstava na Institutu za umetničku igru. Evo da se vratimo malo i pričom zapravo na ovu instituciju koja posljednjih godina zapravo visoko obrazuje kadrove za igru, za pokret, za ples, za koreografiju i time zapravo značajno upotpunjuje taj jedan nedostatak koji postoji u našem obrazovnom sistemu. Pričali smo već prilikom vaših prethodnih gostovanja o vašem, da kažemo, životnom putu, ali za one slušalce koji nas nisu slušali, kako ste se zapravo opredelili da postanete koreograf?
Pa ono što je interesantno u mojoj nekoj biografiji jeste da sam ja diplomirana više fizioterapeut, to je prva škola koju sam završila. Mene je pokret uvek zanimao i prosto sam uvek imala dve profesije, ceo život sam se bavila jednom i drugom profesijom. Radila sam i kao igrač i kao koreograf, a s druge strane sam bila fizioterapeut i bavila se pokretom i na taj način. Ta škola mi je doprinela također mnogo, da sam saznala i spoznala sve što je moglo o telu i o anatomiji, o biomehanici i ostalim stvarima. Tu sam potkovana sa te strane u školi koja me je pre mnogo godina edukovala. A ono obrazovanje koje sam stekla u Institutu za umetničku igru jeste upravo taj neki širenje svesti o svemu onome što će nam pomoći da budemo koreografi. Jer vi ne možete, ne može niko od vas da napravi koreografa ako vi nemate to nešto u sebi, ali može da vam pomogne da proširite znanje, da proširite vidike i da proširite načine razmišljanja kako ćete nešto reći, kako ćete nešto opravdati. Ja sam prezadovoljna svojim školovanjem zato što smatram da sam dobila mnogo više nego što sam očekivala u ovoj školi, zato što su svi predmeti i teoretski i praktični bili u službi onoga da mi shvatimo kako ćemo samo kroz pokret i kroz neke alate koje su dodatni ispričati priču.
Kada se jedan čovjek opredeli evo da se bavi, da kažemo, pokretom, da se bavi plesom, pretpostavljam da na neki način ono što jeste kao koreograf prepoznaje negde i sebe kao igrača kroz taj pokret. Koliko ste i vi aktivni učesnik vaših predstava, koreografija, koliko sebe vidite u svemu tome ili ne?
Znate kako, do skora sam i ja bila na sceni, ali nekako sam osetila potrebu da se povučem u smislu da meni to više ne donosi toliku satisfakciju koliko mi je donosilo ranije. I negde mi mnogo veću satisfakciju donosi proces izrade materijala i rada na predstavi i konkretizaciji nečega što se zove umetnički projekat kroz igrače, znači kroz njih da dođemo do neke priče. To mi je mnogo zanimljivije, mnogo interesantnije, mnogo me više ispunjava i to je ono što jeste smisao, da si ti u stvari prva publika. Kao koreograf ti si prva publika, ti moraš da predvidiš u stvari šta će publika videti s jedne strane, a s druge strane znaš kako se taj igrač osjeća na sceni, jel si i ti bio na toj sceni i znaš koji su njihovi problemi dok su na sceni i znaš kako na neki način da prebrodiš to između publike i između igrača. Da budeš neki most, neka spona. Prva si publika pa vidiš prosto da li će ako tebi nešto smeta, publici će još više da smeta. Tako da je prosto observacija pola rešenja. Znači ako ja ne vidim problem, mislim ne mogu ga ni rešiti. A ako dobro posmatram i uočim nešto što smatram da škripi, to onda mora odmah da se menja.
U vašem slučaju ova situacija zapravo pravljenja same predstave može da se sagledava i iz ugla igrača i iz ugla koreografa, zato što poznajete mehanizme jedne i druge profesije. Pa bi vas pitala i kao igrača i kao koreografa, šta definiše taj odnos igrač-koreograf?
To je energija u stvari. To je ono kada imam neku ludu ideju, a prosto moram preneti to na njih da bi oni to preneli na publiku. Znači to je ta neka spona, u stvari moja emocija i energija koju želim da oni prenesu na publiku jeste da kroz njih dođem do toga. Tako da pošto sam ja možda uvek bila malo tehnički slabije potkovana, ali to drugi kažu da sam bila dobar izvođač i da sam prosto umela da iznesem emociju na sceni, to nekako tražim i od njih i to mi je prioritet. I prosto postoje načini kako se da dođeš do toga. Ali tu je nekako u osnovi svega toga kao i u svom životu, mislim da je psihologija, dobro poznavanje ljudi, dobar način spoznaje tih saradnika i ljudi s kojima radiš, da shvatiš šta su mane, šta su vrline, da malo te mane prikriješ, da vrline istakneš, da nađeš način da kod svakog igrača dođeš do suštine, da i oni osete deo tog materijala koji treba da prenesu, da osete tu emociju kako bi je preneli. Kod nekog to ide malo lakše, kod nekog ide teže, ali postoji uvek način.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo premijeru savremene plesne predstave Dans Makabre Tijane Malek. Tijana Malek gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja, a mi vas pozivamo da 8. decembra u 20 časova dođete u Kulturni centar u Pančevu da pogledate upravo ovu Tijaninu predstavu. A teme koje je pokrenula sama premijera vode nas zapravo u svet savremenog pokreta, igre i koreografije. Tijena, za vrijeme vaših studija na Institutu za umjetničku igru imali ste prilike da sarađujete i da se susrećete sa različitim koreografima, mnogi od njih su stranci. Kako u tom procesu odrastanja jednog mladog koreografa zapravo on prepoznaje svoj umjetnički stilski jezik? Odnosno, koliko je jedan mladi čovjek, u kom trenutku je zapravo on spreman da se odvoji od onoga što njemu daje učitelj?
Pa to jeste najteži deo. Nekako svi smo skloni da neke stvari, pogotovo telo pamti, znate.
Da.
Mislim, vi ako radite nečiji materijal, vi ćete prosto to zapamtiti i na podsvesnom nivou, ne samo na svesnom. I to je negde najteže, osloboditi se svih tih tehnika, ali jednom davno u Bukureštu, prekom jedne radionice, Mark Tompkins je tada čuveni improvizator je rekao: sada zaboravite sve što ste do sada radili. Znači, kada uđete u salu, zaboravite sve tehnike koje ste radili, krećemo iz početka, da bismo našli te impulse koji su u nama, koji nisu sputani nekim tehnikama koje smo
mi. A da li je moguće to zaboraviti? Rekli ste telo pamti, kako sad to zaboravimo, mislim.
Pa to i jeste. Naprimjer, to je bilo možda i najteže, zato što su igrači koje sam odabrala tehnički veoma različiti. Njihov background je veoma različit. I svi su nekako, imamo od savremene klasične igračice do ljudi koji su u teatru te i koji su u mjuziklu. Tako je širok dijapazon mojih igrača da je bilo jako teško naći njima zajedničku notu. Baš zbog različite tehnike koju su oni navikli da rade. I dan danas na probi, ja kažem, može malo manje teatra, malo više atmosfere, ili može li malo manje klasik, a više atmosfere. Nekako ne možete imati ni igrača čije telo nije osvešćeno.
Da.
Najbitnije da je njihovo telo osvešćeno na neki način. E sad, taj neki pečat koji dajete kao koreograf, mislim da se negde nazire u mojim ranijim radovima, jer sam uvek bila negde minimalista. Sad malo bežim od toga i suočavam se s tim da kad imate 7 igrača ne možete sve da uradite u minimalizmu i ne možete se posvetiti minimalizmu. Ja volim detalje, prosto sam detaljista i volim te neke sitne stvari koje na sceni mnogo znače, i fokus i pogled i šake i stopala i osvešćene detalje. Ali prosto kad imate 7 igrača koji igraju, koji su igrači, vi morate napraviti u procesu takav materijal gde će oni pokazati i igru, a i prosto 7 igrača mora otplesati sat vremena to što hoćemo da kažemo. Tako da je minimalizam, onda dođe možda još više da izražaš, što je meni bilo interesantno u tom procesu, da shvatim da kad imate i plesne delove koji su veoma rasplesani, veoma dinamični, da taj minimalizam, gde se pokaže emocija i gde je možda emocija tu negde na vrhuncu, gde imamo priliku da pokažemo emociju, tugu ili zadovoljstvo ili sreću, da ona još više onda bude istaknuta. Tako da je to neki moj pečat. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj? Kad se troši više, neki kredit ti mi daj. Nek se tera, nek se pleše, sve o sve je naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Govorimo danas o savremenoj plesnoj predstavi Dans Macabre publika u Kulturnog centra Pančevo 8. decembra. Imaće prilike da vidi ovu predstavu. Tijana Malek je koreograf. Tijana, da li se prodaju karte za ovu predstavu?
Prodaju se po simboličnoj ceni od 300 dinara. Naravno, zna se kako to ide u pozorištu, možda ne bi trebalo javno reći, ali svi koji su zainteresovani, naravno da će da, pogotovo ljudi koji su naše kolege iz sveta umetnosti, imaće priliku da uđu i bez karte. Znamo kako je vreme, da ljudi nemaju novca.
Dobro, ali 300 dinara je zaista simbolična svota novca.
Svota novca. I prosto takav je bio dogovor sa Centrom za kulturu da, eto, da stavimo takvu neku minimalnu cenu.
Zašto Pančevo?
Pančevo je moj rodni grad. Pančevo je rodni grad naše organizacije, znači tamo smo prijavljeni, tamo nam je prebivalište i Pančevo ima mnogo strožiju kritiku nego Beograd, što je možda vama nemoguće.
Meni je moguće, ja pratim festivale po celoj Srbiji, tako
ali,
da...
Pančevo, ne znam, pretpostavljam zato što postoji kulturni centar koji gaji godinama. Sve što je premijerno odrađeno u Beogradu, u bilo kom pozorištu, odmah nakon toga dolazi u Pančevo. Publika koja prati pozorište je veoma edukovana, gleda sve. Znači, ovde možda ljudi se opredele za neko pozorište, imaju neku vrstu favorita, a tamo prosto ljudi gledaju sve, i atelje, i narodno pozorište, i sve što dođe u Pančevo, oni to prate. Tako da su veoma usprijedukovani, veoma kritični, i znam da nakon Pančeva, ukoliko meni ljudi iz Pančeva kažu to je bilo dobro, ovo je bilo loše, da ja imam vremena da promenim do beogradske izvedbe mnogo toga, koja će verovatno biti u februaru, kad prođu sve manifestacije u januaru i kad se proslave
sve praznici,
onda ćemo projekti u Beogradu izvesti premijeru.
Pančevo naravno nije daleko, ja verujem da će i dosta publike iz Beograda doći, jer negde kako nam publika iz Pančeva dolazi u Beograda, već znamo i da publika putuje kada treba nešto dobro da se vidi u neka udaljenija mesta. Ja verujem da će i ova predstava 8. decembra biti prosto predstava koja će biti puna. U Pančevu aktivno radi i baletska škola. Tako. Koliko ste vi negde otvoreni za saradnju, da li ste sarađivali sa ovom školom i koliko je zapravo i za te male balerine značajno da grad ima i neke baletske predstave?
Ono što je bitno jeste da Institut za umetničku igru kao institucija ima veoma dobru saradnju sa baletskom školom iz Pančeva. i da su oni bili čak par puta i naši gosti kada nedelja kada nam je nedelja otvorena za sve goste koji mogu da dođu da vežbaju sa nama i klasičan balet i savremeni i da prosto vide kako škola izgleda, kako nam izgledaju uslovi rada. Oni su prvi bili ti koji su nas posjetili, i profesori i đaci, vežbali sa nama, tako da sam ja prezadovoljna što se ta saradnja uopšte i ostvaruje i što imamo podršku baletske škole. Zato što su to naši budući đaci, to su budući đaci instituta. U krajnjem slučaju moraju biti upoznati s tim šta se dešava, da oni imaju mogućnost da studiraju negde gde ne moraju da idu negde u inostranstvo da bi se doškolovali. Ovo je jedna, odgovorno tvrdim, od jačih akademija u regionu. Ja sam lično bila i u Laban centru kada sam imala 18 godina. Naši profesori su većinom iz Laban centra. Bila sam lično u Duncan centru kada sam imala 20 godina. Upoznata sam sa radom svih tih akademija koje se bave edukacijom igrača. I moram priznati da je ovo na visokom nivou, ne zato što ja to studiram, nego zato što jeste na visokom nivou, jer su stvarno izbor pedagoga sjajan, način na koji dolazimo do edukacije je sjajan, jer ne edukujemo samo telo, nego edukujemo i um. I to je ono što, na primjer, bili smo sad i u Zagrebu na njihovom institutu, njihov način edukacije za nijansu drugačije, jer oni, na primjer, možda više bacaju fokus na taj igrački deo, na tehnike, a manje na te neke teorijske predmete. Kod nas je malo možda drugačije, znate.
Zašto su značeni ti teorijski predmeti? Obično se smatra da izvođač, hajde tako da kažemo, pa i koreograf je na neki način izvođač, on i meri i kompozitor izvođač. Zašto je važno iz vašeg ugla, a znamo da je važno, imati tu teorijsku potkovanost? I gde se ona najviše prepoznaje?
Pa evo, sad u procesu rada sedam igrača, četvoro njih se sa instituta za umetničku igru.
Da.
Troje nije. Vi vidite načine kreativnog razmišljanja i kako oni u procesu rada i oni imaju stav, rešenja, pitanja, upravo ta dramaturška, mnogo više nego igrači koji nisu prošli kroz taj proces. Ne kažem da su ovi loši, nego prosto kažem da su igrači koji njih četvoro sa instituta prolazi isti proces koji sam prolazila i ja. I oni isto znaju kako da razmišljaju na taj dramaturški i rediteljski način, šta će to publika vidjeti, kako će shvatiti priču, a zašto ja dolazim kod njega, zašto on ide kod njega. Znači, da opravdamo te neke odnose koje oni imaju kao likovi između sebe. Tako da je to jako bitno da vi imate, po meni, znači baš zato što radim iz te neke dramaturgije, meni je bitno da imam igrače koji imaju svijest o tome da imamo priču, da oni moraju da ispričaju tu priču i da prosto radimo iz tog nekog rediteljskog dela, da ne radimo samo iz forme. Može i tako, ali to je neka druga priča.
Tijena, koliko je vama važno da i vaši igrači budu edukovani u tom nekom smislu da znaju o čemu se radi kada je evo neka tema istorijska ili kad postoji neka inspiracija o kojoj zaista postoji i knjiga i priča i mogućnost da se neko informiše?
Mene lično je to najbitnije. I stvarno mi s tehničke strane, ja znam da će oni sve uspjeti da urade i da ćemo doći do materijala koji će svima odgovarati, da će njihova tela to prepoznati i moći da urade. Ali ako oni mentalno ne mogu da iznesu priču, ako ja shvatim da oni nisu u tom procesu i da ne mogu da se prosto nađu od svemu tome, onda ne možemo imati saradnju. Rekla sam već na početku, nekome je to išlo lakše, nekome je išlo teže, ali oni su svi na kraju došli do toga da su deo te neke prosto grupe, da ne kažem, ja ih zovem moji vojnici, ali to je jeste stvarno tako. Jer pokazuju izuzetnu snagu u jednom trenutku, a u drugom izuzetnu ranjivost. A to ne može, do toga se ne može doći ukoliko vi nemate čist kanal da dođete do njih.
Vaš balet Dans Makabre govori o Prvom svetskom ratu. Koliko je zapravo rat jedna univerzalna tema koja, bez obzira da je prvi ili drugi, jeste evo negde na vratima nama i danas ovde?
Znate kako, baš sam tu temu, pošto sam pacifista po predelenju, borila sam se s time da ljudi ne shvate pogrešno da ja ovdje glorifikujem rat. Ja sam samo pokušala da kažem da negde je u ovom prvom svjetskom ratu Srbija bila dovedena u tu poziciju da mora da brani svoj prag. Znači da brani svoju otadžbinu, svoje ognjište, da smo isterani sa svoje zemlje i da smo morali da se vratimo u svoju zemlju preko Solonskog fronta i proboja Solonskog fronta. Znači, drugačije je bila pobuda iz koje se mi borimo u tom prvom svjetskom ratu. Analizom drugog svjetskog rata i rata koji se dogodio pre par decenija u novim prostorima, mislim da su to više politički ratovi, ratovi koji su se vodili iz nekih drugih sfera. Sam početak prvog svjetskog rata je bio prosto zato što taj pucanj čuveni Gavrila Principa je bio samo povod, to nije bio uzrok, uzrok je bio mnogo dublji. Samo se čekao povod i eto, dobili su povod pa je krenuo rat. Prosto jako interesantno kad vi uđete u istoriju da shvatite da zbog čega se nešto desilo, zbog čega se nešto i kako je moglo možda drugačije, ali svaki rat jako je univerzalan, mislim da sve više i više se svede na to da su to političke ratovi iz nekih viših interesa, iz nekih drugih meridijana, da to nema veze sa prostorima na kojima se vodi. Ali to je prosto moje neko skromno mišljenje.
Koliko vam je kao koreografu važno i značajno da i publika koja nije baletski edukovana, ali voli balet, zapravo kroz pokret prepozna šta ste hteli da kažete?
Znate kako, uvek, čak i na tim nekim predavanjima gde mi imamo mnogobrojne rasprave, jeste, pokret je ono što ja volim da koristim u izrazu. Ne volim da koristim ples, ne volim da koristim balet, volim da koristim pokret. Jer volim te neki prirodan način kretanja, jer mislim da on prepoznatljiv publici. E sad, jeste to začinjeno za nekim tehnikama, ali uvek mi je baza na toj nekoj prirodnosti pokreta. To i jeste najbitnije, jer mi kroz pokret govorimo priču i kao što sam na početku rekla, imamo teži zadatak mi koreografi od reditelja, ali ujedno mislim da i to jeste izazov, da samo kroz neverbalnu komunikaciju ti ispričaš priču, dotakneš publiku i možda na jači način možemo doći do suštine kod ljudi koji sede u publici samo kroz pokret. Jer ako pogledate neverbalnu komunikaciju, koliko ona, na primjer, otkriva i kad čovjek priča nešto, a, na primjer, prekrasti ruke, znači nije otvoren prema vama dok govori, ta neverbalna komunikacija se dosta zapostavlja u svakodnevnom životu, ali to je nešto što je prepoznatljivo, to je nešto što vi osjećate kad govorite s nekim i kad razgovarate, koliko ta neverbalna komunikacija stvari otkriva neke stvari.
Da li ćete na premijeri sedeti u publici?
Ne, naravno. Ja sam u tonskoj kabini i gledam, posmatram šta se dešava. Naravno, regulišem svetlo i ton, pošto ne možete se nikad dovoljno osloniti na tehničar. Jako su uvek sjajni, ali prosto to su neki detalji. Ako se priča gura do kraja, mora da se izgura iz kabine.
Da.
Tonske kabine.
Da li imate tremu?
Nemam tremu, ja sam u nedelji imala jednu predivnu probu gdje sam u stvari doživjela svoju neku katarzu, gdje sam se isplakala kroz ceo progon i hvala mojim igračima na tome, to je bila moja premijera. Nemam tremu iz jednog prostog razloga, zato što mi je potreban fokus za taj dan. Eto, imamo još dva dana da sve izguramo i to je to.
Mi smo na kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja, da pomenemo imena igrača. Evo, toliki lepe smo stvari smo čuli o njima.
Da pomenemo imena igrača, ja samo ne bih volao nekom da pogrešim ime i da nekog zaboravim. Pa idemo redom. Mila Stijak, Katarina Stojković, Luka Stojković, Sava Vidicki, Branko Mitrović, Jakša Filipovac, i Stefan Veselinović. I nisam nikog više zaboravio. I naravno moja saradnica Dragana Stanisavljević, moj pomoćnik, večni pomoćnik u koreografiji i naravno snivač Diditi Kreativnog centra za pokret. I ja se ujedno svima zahvaljujem jer stvarno su bili divni i proces je bio divan.
Tijana, hvala što su odvojili svoje vreme i evo dva dana pre premijeru bili gošći emisije Susretanja i na jedan poseban način pozvali zapravo vašu publiku da dođu na premijeru savremene plesne predstave Dans Makabre, koja će biti održana 8. decembra u 20 časova u Kulturnom centru Pančeva. Tijana, hvala na gostovanju.
Hvala vama najlepše.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.